Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondo.
Che ascoltanto il schipo della Esperanto redazio el core vin dankas pro via fidela contribuo kai raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 29 de januaro 2022 kai kiel ŝian ni faras tion kun amika mesaĝo el Havano. Ankaŭ ni renovigas nian peton akompani kai subteni niajn elsendojn per raportoj, sugestoj kai komentoj. Ni sciigas vin ke vi povas aŭskulti nian radioprogramon ĉe www.radiohotso.cu obligva linio e-o. Ancao xe la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel, cae crome xe la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron, cae median detruon, en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Karaj aŭskultantoj, la 28 de januaro ĉi-jare La cubanoj rememoris la 170 naskiĝdatan revenon de la nacia heroo kuba, José Martí, kies idearo kuŝas en la kerno de la kuba nacieco kaj en la nuna socia projekto de la insulo. Sendube rekonata genio, José Martí, ankaŭ nomata nacia heroo kaj apostolo, troveblas ĉie en la kuba nuntempa socio, kaj estas unu el tiuj homoj, kies elvoko profunde povas tuŝi la plej intimajn kordojn de la insula sento de identeco kaj nacieco. Martí estis brila oratoro kaj pensisto, artisto, organizanto kaj ŝtatisto. Homo studema kaj agema, kies ekzisto paŝojn vidis profunda amo al sia patrolando kaj ties sendependiĝo. José Martí naskiĝis en la sino de humila hispana familio la 28 de januaro 1823 en Havano, kaj forpasis dum batalo en la sendependigaj luktoj de kubanoj por liberigi sin de la hispana koloniado. Tio okazis en loko nomata Du Riveroj. Preskaŭ la tutan vivon José Martí pasigis ekzilita eksterlande. Li studis, laboris multflanke kaj intense vivis. Liajn verkojn oni tre admiris en Meksiko, ankaŭ en aliaj landoj de nia regiono kiel Urugvajo, Venezuelo kaj aliaj. Kaj tio validas ĝis hodiaŭ. En nia hodiaŭa elsendo, José Martí ankaŭ estas omaĝata kiel la plej universala kubano.
Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma.
Cara y geoscultanto y cadre de Nova Naskish da Treveno, de Nianazia Hero, José Martí, Tiunchi Dudek Ocan de Januaro, ni volas omaggi lian elstaran figuron, precipe rilate al lia contribuo al educado. La vercaro, la cita de José Martí, enhavas solidan pedagogian idearon, quiu estas kerna en la nuntempa strategio de la kulturpolitika skemo, designita de li por alfronti la plej grava en socia en problemo de ni Ameriko, Latinameriko, sia tempe, kaj tre speciale en Kubo. Pro tio, koni lian pensadon estas esenca, ĉar li postlasis valora en konceptojn por defendi la kulturon de la popoloj kiel nekontesteblan armilon por atingi unuecon necesan. Laŭ Martí, edukado estas fidinda vojo kiu preparas kaj atentigas la latinamerikan civitanon kontraŭ la potenca norda najbaro. Inter la aspiroj kaj celoj de Martí, ĉiam estis la sendependeco de Kubo kaj Porto Rico, krom la transformoj kaj integrillo de la ceteraj latinamerikaj respublikoj. En la plimulto de la respublikoj de Latinameriko ekzistis edukaj projektoj, kiuj pro ties konceptoj kaj rezultoj serioze baris la celojn liberigajn, ĉar estis ligitaj al sekulara skolastikismo kaj kolonia tradicio. Kion fari? Sin demandis José Martí. Tial que en miseraj lernejoj oni apenaŭ instruis principojn de doktrino, fleuri kaj moralon kristnaskan. Oni devis, laŭ li, ŝanĝi la edukon kiel nepran kondiĉon por socia progreso, kvazaŭ renversigi glavingon. Tiel oni devas ŝanĝi la tutan transiran kaj heziteman sistemon de moderna edukado. La evoluo de la Martía pensmaniero pri edukado kondukis al la konkludo, ke prepari popolon por defendi sin kaj por vivi kun honoro estas la plej bona maniero ĝin defendi. Kaj jen kelkaj ideoj pri José Martí kaj edukado, kiu aperas en la libro José Martí, de kie kreskas la palmo, verkita de Maritza Gutiérrez el Cubo kaj eldonita de Monda Asembleo Socia en la jaro 2010.
América y el hombre digno sea, y América y el hombre digno sea, y América y el hombre digno sea.
Carego ascoltanto i chuvisias che io estas urboi mil, temas pri urboi alfabetigai, kiwi usas en nova in tecnologio in kai novigadon, sed etike kai respecteme, favore al diversezzo, san kiel alla bundeblai grupoi. Gi clopodas transalti cultura in baroen en la comunicado de gemro, religio, geografia origino kai lingvo, lau clarigas la iniziato documentoi. Lige al tio, ci semaine se siis en Havano, la naua rencontillo internazia pri culturo comunicado sur mercatigo cae comunumo, kiel spazio por defendi la valoron de culturo en la urba evoluigo cae impulsas interchangion internazion. Tiunci iniziato estas subtenata de UNESCO. Sub la deviso transformante la urban vivon en urboi mil de UNESCO, novigado cae tagordo dudec tridec, comunicado cae etico de la diversezzo en la post-pandemiae urboi, la rencontillo proponis serbumadon pri la contribuo de surmercatigo en la socioculturae proiectoi de la urbae comunumoi. Dun la rencontillo en Havano, quium partoprenis representantoi de UNESCO, ancau ce estis guberniestroi de quelcae landoi inter ili, Brasilo, Jamaico, Francio, Mozambico cae Cubo, quiui dialogis pri la rolo de la civitano kiel centro de la transformoi, cele multobligi la efican laboron de nepraj servoj kiel sano kaj edukado. La cuba intelektulo, etnologo kaj verkisto Miguel Barnett esprimis ke bezonatas eduki, formi kaj empovigi la urbanoj je ĉiuj aĝoj kaj sociaj tavoloj, samkiel la diversaj rolantoj, jen la tradiciaj kiel la malpli tradiciaj por starigi kun labora ingretoin. Cadre de la urboi mil, oni devas agi critique, etike cae vere creiveme, cae cum respondezzo pri la novae infrastrukturoi cae technologioi kiuen ofertas la nuntempai urboi. Interesse, ciu?
Cubo, lando de pazzo cae amichezzo. Ni estas Radio Havano Cubo, ĉiam solidara al la popoloj de la mondo.
Caregi aŭskultantoj, ni havas informon pri Esperantujo. Jes, temas pri alvoko de Universala Esperanto-Asocio por volontuloj en Torino ĉijare okaze de la venonta UCO en tiu urbo itala. La subtena laboro de volontuloi estas ne malhavebla por asocioi kiel UEA, kai ancau por la Universala Congreso. Se vi pretas kun labori kiel volontulo por la sen oca Universala Congreso, ocasonta en Torino, de la 29 de julio gis la 20 de augusto, anonsu vin pere de la volontula formularo ce mallonge.net obligva linio volontuloi 2023. Crome, Universala Esperanto Asocio profitas la ocason por memorigi che la dua alic periodo de la UCO dauros gis la 31 de marto 2023. Se vi ancora ne aligis, ne mistrafu la ocason facile cae naturamike aligi per tiu reta aligilo cae helpi disvastigi tiun informon, quiu aperas ce uea.org. Do gen la alvoco farita de UEA. Interessitoi, bonvolu attenti pri gi.
Nia canzono parolas pri tre speciala vosto de nuvo quiu trairante surtero malaperigas cium quiu apartigas homon de si mem cae de la lia i homon.
Caregi auscultanto in nia musica momento venas ci foie per bella canzono, quies titolo estas Vosto de Nuvo. Gi autoro estas la cuba trovadoro Silvio Rodríguez, cae gin cantas la cantistino Miriam Ramos. Auscultu la canzonon Vosto de Nuvo.
Si on el mi diros, peto desiro, mi preferegus Vosto de Nuvo.
grandan venkirelon surtero, supreniranten koleron, balailon el miei tristazoi, kiel venzo grandan pluvegon, che kiam gi finum gi shainun esperego. Balailon el miei tristazoi, che il vento grande pluvego, che chiam di fino di shaino, ni a esperego. Al mi dirus per tu desiro, mi preferegus vos donde nuo, tium albelon foririgos, cae la cherubon lasigos, balailon. Chiam di finum di shainun ia esperego. Balailon el miei tristazoi, chiel venzon grandan pluvego, che chiam di finum di shainun ia esperego.
Cultura felietono con propono de nia collaborantino Maria Alessandra. Agrablan auscultadon.
Saluto miei carai che auscultanto. Esas grandega plezuro por mi renconti vin de nove en tiu ci novaiaro che mi racontos pri conatai novai kai interesa el loco de Cubo kai pri aliai temoi al logai al vi. La de ocan de januaro esis la sepdega da triveno de la nasquillo de José Julián Martí Pérez, plei conata kiel José Martí, nacía heroo de Cubo. Li esis la homo de senriprocha conduto, cubano que transiris la limo in de la tempo en kiun li vivis, por farigi la plei granda hispan-america politica pensulo de la decnaŭa jarcento. Hodiaŭ, mi ĉesos rakonti pri la Dom Muzeo de José Martí en Havano, la plei malnova museo en la urbo, fondita en 1912. Nia nacia heroo José Martí nasquillis en la iaro 1823, en tiu ĉi domo situanta sur la strato Leonor Pérez en la municipo Malnova Havano. Ĝi estis construita komence de la deknaŭa jarcento, kaj staras kelkajn metrojn for de la defenda muro kiu protektis la urbon kontraŭ la atakoj de piratoj kaj korsaroj. Ĝi iĝis muzeo de 8 de januaro 1912 kaj en 1949 estis deklarita nacia monumento. En 1917 la saman statuson ricevis ankaŭ la originaj dokumentoj kaj manuskriptoj de Martí. Tiu ĉi muzeo havas 7 salonojn. Ekzemple en la unua salono vi povos vidi kiel aspektis la ĉambro de Martí, personajn aĵojn de liaj infanaĝo, adolesco kaj junaĝo de la jaro 1823 ĝis 1870. Aliflanke, en la kvara, kvina kaj sesa salonoj troviĝas kolekto de la jaroj 1880-1899. Tie temas pri restado de José Martí en Usono, lia laboro kiel konsulo de Urugvajo, la organizo de la sendependeca milito, la fondo de la Revolucia Cuba Partio. La cepa Chambro presenta se le han agado en Montecristi. Al venen al cubo tra playitas de Cajobabo. Que la exposición culminas y el tragica morto en dos ríos de la decnauan de mayo, 1895. En la casita de Martí, dometo de Martí, que el oni ofte nomas tiun ĉi muzeon, okazas diversaj kulturaj aranĝoj. Kaj ankaŭ vi povas esplori ĝian malgrandan, sed valoran bibliotekon. La muzeo estas bone konata en la tuta lando kaj ekster Kubo, kaj akceptas po pli ol 60,000 vizitantojn jare. Ĉu vi estos unu el ili? Do, se vi deziras konatiĝi kun nia nacia heroo José Martí, venu al tiu ĉi muzeo. Mi garantias ke vi ĝuos, same kiel mi kiam mi vizitis unuafoje ĝin. Vi veturos per via imago al tiu heroa tempo per fotoj, leteroj, kaj rememoro kaj ekscios pli pri tiu granda persono kiun ni ĉiuj amas. Mi tutkore rekomendas. Mi estas Maria Alessandra kaj esperas renkonti vin en nia venonta programo. Ĝis, miaj karaj!
Ne estos timigita de atacoi, asertis la Cuba presidento. La Cuba statestro Miguel Díaz-Canel infasis cisemaine en Bonaero que la plei granda el la Antilai insuloi ne estos timigita de la atacoi, nec perfidos historion de resisto digno cae defendo de socia justizo. Parolante en la sepa pin cuncido de la comunumo de Latinoamerica e statoi, CELAD, quiu ocase cisemaine en Argentino, la insula statestro dankis la membrolandoen pro ilia forta sinteno contra la economia, financa cae comerza blocado trudata de Usono al Cubo, cae esprimis sin favore al retirigo de la insulo e la listo de nazioi quiuin la Usono supposeble sponsoras terrorismo. Brasilo reactivigos programon pli da curatsistoi antau indigena san criso. La Brasila Ministerio Prisano anoncis cisemaine che pro la manco de sano en originae popoloi gi studas acceli la reactivigon de la programo pli da curatsistoi por varbi profesi uloin quiui laborus en la indigenae sanae districtoi. Laula ministerio, la alicio estus de curatsistoi treinitai en la lando cae exterlande. La agado estus constanta, ec en la distrito de la Yanomami, lo Jantaro, quie prescau cent infanoi mortis pasindiare, lau raportis la ministerio de indigenae popoloi. Tiui districtoi estas unuoi de federazia sanitara respondezzo cae egal raitas al unu au plurai originae teroi. Comence de januaro, Fernandez malcachis que la programo pli da curatsistoi esis forigita de la administrado de Jair Bolsonaro, que nun estos recomencita. Ecas electo de candidatoi por deputitoi de la Cuba Parlamento. La Nazia Candidatiga Comisiono comencis cisemaine la proceson de aprobo de candidatoi por deputitoi alla Nazia Assembleo de Popola Povo, Parlamento. Tiu listo estas submetita al examinado antau la generalei electoi de la 26 de marto flanque de tiu comisiono. Cisemaino fine, la membroi de la Lesce Dona Organo electis la candidatoin el interpliol 4,000 proponoi faritai de politicae cae amasai organisagioi, cae la resultoi estos consultitai cun la delegitoi, tio estas la representantoi alla municipai assembleoi de la Popola Povo. La naua lece organo de la Cuba Parlamento havos ci foie varsen 70 deputitoin, 113 mal pli ol la nuna, cae in tiu ci proceso estos electitai ancau la presidanto, vicepresidanto cae secretario de la Nazia Assembleo, qui estas samtempe anoi de la ŝtata konsilantaro, sam kiel la prezidento kaj vicprezidento de la respubliko. Sesiis en Havano la gvina konferenco internacia por ekvilibro de la mondo, kun la penso de José Martí, kun ĉiuj kaj por la bono de ĉiuj, kiel instigo, sesiis ĉi-semajne la gvina internacia konferenco por ekvilibro de la mondo, kun reprezentantoj de pli ol 10 landoj. La renkontiĝon kunvokis la projekto José Martí Internacia Solidareco, kun la subteno de multaj kubaj kaj tutmondaj institucioj, kiel la organizo de Unuiĝintaj Nacioj por Scienco, Edukado kaj Kulturo, UNESCO. En deklaroj al la amaskomunikiloj, doctoro Eduardo Torres Cuevas, presidente de la organiza comitato kaj direktoro de la oficejo de la programo Martí, atentigis ke la renkontiĝo havis altvalitan programon akademian kaj ratifis la validecon de la kontraŭimperiisma pensado de la kuba heroo. Li rememoris ke Martí vidis la naskiĝon de la imperio usona, sed li vidis ankaŭ la problemojn de la popoloj de la tria mondo, aparte tiujn de Latinameriko, kaj ĉefe li komprenis ke la ekvilibro de la mondo kuŝas en la sendependeco de Kubo, tiel la nomo de la konferenco. Ĉi-semajne oni alvokis por renkontiĝo pri sistemoj de mastrumado. Ĉi-semajne en Kubo oni faris la alvokon por efektivigi la kvaran renkontiĝon pri sistemo de administrado por teknologioj de informadiko kaj komunikado. La entrepreno de teknologioj de informado de BioCuba Pharma, kiu estas entreprena grupo de la biofarmacia industrio, alvokis la partoprenon de la kvara renkontiĝo pri sistemoj de mastrumado por teknologio de informado kaj komunikado, Sigesti 2023, kiu okazos en Matanzas en la okcidenta urbo Varadero inter la 19 kaj 20 de septembro ĉi-jare.
Kai jen la fino, con granda plezuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutierrez, che la microfono Ariadna García, kai mi Mario Ruiz Carel.
Chis la reaudo.
Yes, baldao.